Әйса мәсітірілгенден кейін 40 күн ішіде көпліген кішілер көрінді. Нұрғын кішілер оның тірік екенлігін көді. Еді қылдыған ішіланы түгітіп, асмандыки құданың еніға қайтышы вақты кегенде Әйса шағыртларға.
Менің пүткіл адамзатның гунахларын кәчірін болыш үшін өземні құрбан беріп, өліп тірілгенлігім хақыда ва кимки маңы иман келтірсе, шу киши кечурум кылынды деген хуш хабарны бүткүл дүнияга жеткизиңлар.
Андын шагыртлары Айса Масихнын асманга чыгып кеткенлигин өз көзү менен көрдү. Ички периште шагыртларга көрүнүп,
Айса асманга кандай чыгып кеткен болсо, бир күнү шундайлык кайтып келди.
Şu vakit yetip gelmişçe Eysa asmandı boludu. O barlık özgü işen güçleri ve egeş güçlerge orun tayarlavatıdı. Sizin oy fikriniz kandak. Eysa Mesih'ke iman etip egişemsiz. Zaman ahırda Mesih Eysa insanlarını günahsızı nispeten sual sorakı iliş için yege kaytıp geldi. Siz şununğa tayyarmısınız?